Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunakaribisha kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika ikiwa ni Alhamisi Januari 27 mwaka wa 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu. Pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Kati ya habari utakazosikia leo hii, Marekani yaeleza kuwa kuna uwezekano wa kusimamisha misaada yake kwa Burkina Faso endapo utatangazwa utawala wa kijeshi. Nchini Ethiopia hali ya tahadhari yaondolewa. Je, hali inaashiria nini?
Inaashiria kwa hali ya kubwa zaidi kwamba mgogoro huu wa edha umemalizika ama huko katika hali ya kuweza kutatuliwa kwa wakati wa sasa.
Na kwenye taarifa zingine ni kwamba baadhi ya changamoto zinazowakabili wanahabari wa DRC ni ukosefu wa ujuzi wa kutosha na kutoheshimu kanuni ya sheria za uandishi wa habari.
Upashaji habari unakuwa na mipaka. Mipaka ile ni sheria. Uhuru sio kwa uhuru kiolela.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Naibu wa mshauri mkuu wa kitaifa kwenye masuala ya usalama hapa Marekani, Dalip Singh, wiki hii anatarajiwa kuzuru Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na taarifa kutoka kwa msemaji wa ofisi ya usalama wa kitaifa wa Marekani, Emily Horn. Kwenye ziara yake, Singh anaandamana na mdogo wa naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwenye masuala ya Afrika, Amy Holman, pamoja na mratibu mkuu wa kitaifa kwenye baraza la usalama kwa ajili ya Afrika, Dana Banks. Msemaji huyo ameeleza kwamba ziara hiyo inaashiria azimio la utawala wa Rais Joe Biden la kushirikiana na mataifa ya Kiafrika katika kutatua changamoto zilizopo pamoja na kuzingatia maslahi ya pamoja. Wakati wa ziara hiyo, Singh na timu yake watakutana na viongozi wa ngazi ya juu kwenye serikali ya DRC, wakati wakitarajiwa kuzungumzia masuala kadhaa muhimu kama vita dhidi ya janga la corona, ubadilishanaji wa bidhaa kati ya mataifa yote mawili, pamoja na kupanua wigo katika kuruhusu uwekezaji zaidi kutoka Marekani na kwenye jumuiya ya kimataifa. Baada ya Kinshasa, timu ya Singh itaelekea Berlin, Ujerumani, ili kushiriki kwenye kikao cha kwanza cha G7 Sherpa kikijadili uongozi wa Ujerumani wa kundi la G7 mwaka huu. Waokozi wa Spain Jumatano wameokoa zaidi ya wahamiaji 300 waliokuwa kwenye boti za kujitengenezea wakati wakifanya safari hatari kwenye bahari ya Mediterranean kuelekea kwenye kisiwa cha Canary, 9 miongoni mwao wakisemekana kuokolewa kutoka kwa chombo kilichokuwa kikizama. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Helena Maleno, ambaye ni mwanzilishi wa kundi linalofuatilia wahamiaji la Walking Borders, amesema kwamba wahamiaji 18 walikufa maji wakati wakifanya safari hatari kuelekea kwenye kisiwa cha Lanzarote kutoka Afrika, ingawa Reuters hawakuthibitisha habari hizo. Timu ya uokozi kupitia ujumbe wa Twitter imesema kwamba iliokoa wahamiaji 319 kutoka kwenye boti 6, ikiwemo moja iliyokuwa imebeba watu 120, wote wakipelekwa kwenye visiwa vya Lanzarote na Gran Canaria baada ya kuokolewa. Video iliyotolewa na Reuters inaonyesha darzeni ya watu waliokuwa wamejifunika kwa blanketi wakiwasili alfajiri kwenye bandari ya Aguineguin kutoka kwenye boti ya uokozi, wakati wakisaidiwa na wafanyakazi wa dharura waliokuwa wamefunika nyuso zao. Na idadi ya vifo kutokana na kimbunga Ana imeongezeka, ambapo mpaka jana watu 12 wamefariki nchini Msumbiji na Malawi kwa mujibu wa serikali, licha ya kwamba maafisa na idara za misaada zinaendelea kufanya tathmini ya maafa kamili yaliyotokana na kimbunga hicho kilichoshambulia kusini mwa Afrika siku ya Jumatano. Idli Gongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Taasisi ya kitaifa ya Msumbiji inayoshughulikia kupunguza maafa ya majanga mapema Jumanne ilitangaza watu 4 kufariki dunia, 54 wakijeruhiwa na watu 895 wakihamishwa katika maeneo yao ilipopita kipindi cha saa 24 baada ya kutokea kimbunga. Zaidi ya watu 20,000 wa Msumbiji wameathirika na kimbunga, huku zaidi ya nyumba 3,000 zikiharibiwa kidogo na zaidi ya nyumba 600 zikiharibika kabisa, pamoja na vituo vya afya na dazeni ya madarasa, taasisi hiyo ilieleza, kwa kuongeza kwamba ndege zisizo na rubani na boti zimepelekwa katika juhudi za uokozi. Katika nchi jirani ya Malawi, ambapo kimbunga kilisababisha kukosekana umeme kwa eneo kubwa, mkuu wa wilaya ya Chikawawa amethibitisha kutokea vifo zaidi baada ya idara ya kushughulikia majanga siku ya Jumanne kuthibitisha vifo katika mji wa Mulanje. Msumbiji na mataifa mengine ya kusini mwa Afrika yamekuwa yakikabiliwa na vimbunga na dhoruba mara kwa mara katika miaka ya hivi karibuni, ambavyo vimeharibu miundombinu na kufanya maelfu ya watu kukosa makazi. Naemi Heita, kaimu mkuu wa ujumbe wa shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na asasi za Mwezi Mwekundu katika mji mkuu wa Msumbiji, Maputo, amelieleza shirika la habari la Reuters kwamba maji safi ya kunywa, vyandarua vya kuzuia mbu na barakoa vilikuwa ni vitu vilivyohitajika haraka ili kuzuia magonjwa ya mlipuko.
Ikulu ya Marekani imeambia VOA Jumatano kwamba Marekani hivi karibuni itapeleka zaidi ya dozi milioni 2 za chanjo za corona aina ya Pfizer kwenye mataifa ya Kenya na Morocco. Afisa mmoja kutoka ikulu ameambia VOA kwamba kama alivyoahidi Rais Biden hivi karibuni, Marekani itakuwa kwenye mstari wa mbele wa mashambulizi dhidi ya janga la corona. Msemaji wa ikulu Jen Psaki amesema kwamba msaada huo ni hatua kubwa kwa Marekani kwenye vita dhidi ya janga la corona. Psaki amesema kwamba msaada huo unafikisha jumla ya dozi milioni 400 zilizopelekwa na Marekani kwenye mataifa 112 bila malipo wala masharti yoyote. Kwenye msaada wa hivi karibuni, Kenya itapokea dozi 1,517,140 ya dozi mbili za Pfizer, wakati Morocco ikipewa milioni 1,599,390. Dozi hizo zitapelekwa chini ya mpango wa COVAX unaosimamiwa na WHO ili kuhakikisha usawa kwenye upelekaji wa chanjo kote ulimwenguni. Ikulu ya Marekani imeongeza kusema kwamba wanashirikiana na mamlaka husika kwenye mataifa hayo ili kuhakikisha kwamba dozi hizo zinafika katika mazingira yanayohitajika. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed Jumatano kupitia taarifa imesema kwamba baraza la mawaziri limekubaliana kuondoa hali ya dharura ya miezi 6 iliyotangazwa awali kabla kipindi hicho kumalizika kutokana na kuimarika kwa hali ya usalama nchini humo katika siku za karibuni. Hatua hiyo ilichukuliwa Novemba mwaka jana baada ya vikosi vya TPLF kusema kwamba vilikuwa vinachukua udhibiti wa maeneo mengi na kwamba vilikuwa vinaelekea kwenye mji mkuu wa Addis Ababa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali mwezi uliopita ilisema kwamba jeshi lake lilikuwa likiondoa vikosi vya TPLF kutoka kaskazini mwa Amhara pamoja na Afar, na kwa hivyo kupuuzilia madai ya vikosi hivyo kwamba vilikuwa vikiondoka kwa hiari ili kutoa nafasi ya amani. Mwishoni mwa wiki jeshi lilisema kwamba linapanga kuingia kwenye mji mkuu wa Tigray wa Mekele ili kuondoa waasi waliopo. Tangazo hilo limekuja wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea ili kumaliza mzozo ulioanza Novemba mwaka 2020 kati ya jeshi la serikali kuu na vikosi vya TPLF. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Viongozi wa mapinduzi ya Burkina Faso bado hawajaeleza kama wataweka utawala wa kiraia ama kiongozi wa kijeshi baada ya kumuondoa madarakani Rais Laurent Kabore, ambaye bado hajajiuzulu rasmi mpaka sasa. Katika mahojiano maalum na VOA, balozi wa Marekani nchini Burkina Faso Sandra Clark anasema kama jeshi litamweka kiongozi mpya, Washington inaweza kusimamisha misaada kwa Burkina Faso, kama anavyoripoti Henry Wilkins kutoka Wagadugu, na Idi Ligongo anasoma ripoti yake kamili.
Katika mahojiano maalum na balozi wa Marekani nchini Burkina Faso Sandra Clark, anasema Marekani inafuatilia kwa karibu yanayoendelea nchini humo.
We are carefully evaluating the events on the ground for any possible impact on our assistance. This is a very fluid situation.
Tunafanya tathmini ya kinachokiendelea ambacho kinaathiri msaada wetu. Hali bado haijafahamika na mambo yanaendelea kubadilika. Nitaeleza kwamba sheria za Marekani zinahitaji kufanya tathmini na pengine uwezekano wa kusimamisha misaada ambapo serikali ya kidemokrasia inaondolewa kinyume cha katiba.
Viongozi wa mapinduzi bado hawajatangaza kama wanapanga kuweka utawala mpya wa kiraia ama wa kijeshi. Kama raia atachaguliwa, inaweza kuwa na maana ya Marekani kuendelea kutoa misaada ambayo imesaidia mafunzo ya kukabiliana na ugaidi na vikosi vya Burkina Faso pamoja na fedha. Balozi Clark anasema Marekani itapenda kuona utawala wa kidemokrasia ukirejeshwa.
We have called for the immediate release of President Kabore and other government officials and for a return to civilian-led government and constitutional order.
Tunataka kuachiliwa mara moja kwa Rais Kabore na maafisa wengine wa serikali kwa kuirejesha serikali inayoongozwa kiraia na kikatiba, na tunazisihi pande zote kwa tulivu na kufanya mazungumzo kuelezea tofauti zilizopo.
Burkina Faso imekuwa katika mgogoro wa miaka sita na makundi yenye uhusiano na Islamic State, Al-Qaeda na wahalifu wa ndani. Jeshi limekabiliwa na mfululizo na kushindwa na makundi hayo katika miezi ya hivi karibuni. Ufaransa pia ina vikosi maalum vilivyowekwa nchini humo na kutoa msaada wa anga na ujasusi ndani ya jeshi la Burkina Faso. Wakati huo huo, kumekuwa na makubaliano miongoni mwa wa Burkina Faso ambao wanataka kuona wakuu wa sasa wa kijeshi wanapaswa kubadilishwa. Zaidi ya watu 1,000 walihudhuria maandamano Jumanne katika mji mkuu wa Ouagadougou. Waliozungumza wameomba msaada wa kijeshi wa Russia kama ule uliopo katika taifa jirani la Mali katika wiki za hivi karibuni. Hakuna taarifa za mahali alipo raisi aliyepinduliwa Kabore baada ya tangazo la jeshi la mapinduzi siku ya Jumatatu. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatano amesema kwamba Afghanistan imejishikilia kwa uzi wakati akiomba msaada wa dola bilioni 8 ili kuepuka janga la kibinadamu kwa zaidi ya watu milioni 22 waliopo nchini humo. Guterres amesema hayo wakati akihutubia baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa na kuongeza kwamba hali iliyoko nchini humo inahitaji hatua za dharura iwezekanavyo. Uchumi wa Afghanistan umekuwa ukishuka mfululizo kwa miezi kadhaa tangu Taliban kuchukua usukani, wakati kukiwa na kiangazi kikubwa pamoja na baridi kali kutokana na msimu wa baridi, yote hayo yakipelekea hali kuwa ngumu kwa wakazi. Utawala wa Taliban ulichukua mamlaka karibu miezi sita iliyopita umezuiliwa kufikia mabilioni ya dola kutoka kwa serikali iliyoanguka zikiwa kwenye mataifa ya kigeni, wakati jumuiya ya kimataifa ikiangalia kwa kina kuhusu mwenendo wa utawala wake. Haya ya kijiri, Umoja wa Mataifa pamoja na washirika wake wanajitahidi kukabiliana na dharura ya kibinadamu iliyopo nchini humo. Na Umoja wa Mataifa na NATO umeandikia Moscow kuhusiana na masharti mapya ya kiusalama baada ya kufanya mashauriano na washirika wengine wa Ulaya pamoja na Ukraine, zikiwa juhudi za karibuni zaidi za kidiplomasia zinazolenga kuepusha makabiliano ya silaha. Balozi wa Marekani nchini Russia John Sullivan aliwasilisha waraka huo mwenyewe kwa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Russia, wakati NATO ikiwasilisha waraka wake pia kuhusiana na usalama ukisemekana kuwa na kurasa chache tu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, wakati akizungumza na wanahabari, amesema kwamba waraka waliwasilisha unaeleza wasiwasi wa Marekani pamoja na washirika wake kuhusiana na hatua ya Russia ya kuhujumu usalama. Wakati huo huo, ubalozi wa Marekani mjini Kiev umeshauri raia wa Marekani walioko Ukraine wajitayarishe kuondoka nchini humo wakati hali ya taharuki ikiendelea kuongezeka kutokana na uwezekano wa Russia wa kufanya mashambulizi. Ukraine pamoja na mataifa ya magharibi wanalaumu Russia kwa kupeleka maelfu ya wanajeshi kwenye mpaka karibu na taifa hilo kwa kile kinachoonekana kuwa maandalizi ya kufanya mashambulizi.
Baraza la mawaziri la Ethiopia jana Jumatano lilipitisha kuondoa hali ya tahadhari ya miezi sita iliyowekwa katika mgogoro wake na eneo la kaskazini la Tigray kwamba TPLF ingevamia Addis Ababa. Kutokana na hili nimezungumza na Amir Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kwanza nikataka kufahamu kwamba tangazo hili linamaanisha sasa hali ni shwari nchini Ethiopia.
Kutokana na maendeleo ya kidiplomasia na ya kisiasa nchini, inaashiria kwa hali ya kubwa zaidi kwamba mgogoro huu wa aidha umemalizika ama uko katika hali ya kuweza kutatuliwa kwa wakati wa sasa.
Tunakumbuka kwamba tulisikia Watigrei wakieleza kwamba wenyewe wamesimama kupigana ili mazungumzo yafanyike. Kwa kile ambacho kipo ni kwamba kuna maelewano baina ya upande wa Tigrei hasa TPLF na majeshi ama serikali ya Ethiopia.
Kulingana na taarifa za katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na alipokuwa akizungumzia kuhusu maendeleo ya mazungumzo baina ya TPLF na serikali ya Addis Ababa, ni kwamba yule mwakilishi wa African Union katika kutatua swala hili la TPLF na Ethiopia, ambaye alikuwa ni rais wa Nigeria kitambo, Olusegun Obasanjo, alieleza ya kwamba maendeleo yako ni mazuri na kwamba kuna matumaini makubwa kwamba kutapatikana suluhisho la kisiasa baina ya hizi sehemu mbili ambazo zilikuwa zikipigana.
Na kile ambacho unaweza kutueleza ndugu Amini, kwa taarifa ambayo imetolewa, nini hasa kimefanya Ethiopia serikali hii ione kwamba ni muhimu sasa au ni muafaka kuondoa hiyo hali ya tahadhari kwa sasa?
Sasa kuna mambo mengi. Kuna jambo la kwanza ni kujaribu kutuliza hali ya usalama katika nchi, kwa sababu kutokana na yale mapigano yaliyokuwepo hapo awali, wananchi walikuwa katika hali ya kitaharuki. Kwa hiyo hii ni njia moja hapo ya serikali kujaribu kutuliza hali ya kinchi. Lakini vile vile ni kujaribu kurudisha hali ya kiuchumi ambao kwamba uliathirika vikubwa zaidi kutokana na vita hivi vya wenyewe kwa wenyewe, na vile vile kujaribu kufanya sehemu zingine za ulimwenguni ziregeshe uhusiano wake wa kibiashara ama uhusiano wake wa kidiplomasia kama ilivyokuweko kabla vita hivi kuondoka. Kwa hiyo hii ni njia moja hapo ya kujaribu kuhakikishia ulimwengu na wananchi wa Ethiopia kwamba mambo yamekuwa bora zaidi kuliko pale awali.
Na uhusiano wa Ethiopia na Marekani hivi sasa kutokana na hali hii upoje?
Marekani tangu mwanzo ilikuwa yasisitiza kwamba lazima kuwe na suluhisho la kidiplomasia, na pia vile vile kuwe na njia ambazo zitawaruhusu wale wenye kutoa misaada kwa wananchi ambao kwamba walikuwa wamepata mateso mengi ya kutokana na vita yawe yametekelezwa.
Ni Amini Mwidau akizungumza nami kutoka Canada. Kati ya changamoto kubwa zinazowakabili waandishi wa habari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ukosefu wa ujuzi wa kutosha katika utangazaji wa habari na kutoheshimu kanuni na sheria za uandishi wa habari. Hayo yamejadiliwa katika kongamano la vyombo vya habari la wiki nzima linalofanyika mjini Kinshasa. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na Rosali Zawadi, mwakilishi wa shirikisho la waandishi wa habari katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ambaye ameanza kwa kueleza athari wanazoziona kwa wanahabari wasiokuwa na taaluma.
Mimi nabaki Goma na huko tunakuwa na vita kubwa na watu ambao wanaandika mambo yasiyo halali, wanaandika mambo ambayo hawakuyachunguza mbele, aliwaza pengine na haraka anaandika. Alafu inakuwa shida sana. Na mtu huyo anakwambia mimi kwa habari nitakuwa na uhuru na kusha kuandika. Hapana, uhuru wa kusaji habari unakuwa na mipaka. Mipaka ile ni sheria. Uhuru sio kuwa mhuru kiolela. Alafu tunashukuru sana viongozi, lakini sisi kama kama vile shirikisho la habari ni pia wa jimbo la Kivu Kaskazini, tunapia kazi ya kusafisha, alisema rais katika lugha la Kifaransa, kufanya salubrité médiatique, kwa kunakuwa uchafu katika sekta yetu, inabidi tusafishe alafu tuweze kuendelea.
Wewe kama mtu ambaye anawakilisha vyombo vya habari au wanahabari wa jimbo la Kivu Kaskazini, sijui kwenye mkutano huu wa Kinshasa mtapendekeza nini upande wa sheria kuhusu utangazaji habari, au mtasema nini, mtapendekeza nini kama ulivyosema, wale wanahabari ambao wanaleta doa mbaya kwa kazi yenu, wanaochafua kazi yenu, mambo hayo yaweze kusahihishwa?
Nadhani pendekezo la muhimu ni kuhusu ni nani mpata habari. Hilo ni jambo la kwanza, kwani kunakuwa watu wengi ambao wanakuwa na kadi yetu inayotambulisha kwamba huko mpata habari, yani carte de presse, lakini hawastahili. Na hilo natokana na sisi wenyewe wapata habari, kwani kadi hiyo haichapishwe barabarani, inachapishwa kwenye shirikisho letu. Ndio maana itatuomba kuwa uangalifu, na hata ikiwa atachapishwa kwenye shirikisho letu, inabidi anayehitaji kazi hiyo apewe ushuhuda katika kutoka eneo anakotumikia. Na nadhani katika kikao hiki itazungumziwa zaidi hata mabadiliko ya sheria kuhusu nani anapaswa kuwa mpata habari katika nchi yetu. Hiyo ni ya kwanza. Na ya pili ni kuhusu hali ya kazi ya wapata habari, kwani alisema hata rais ya kwamba umaskini mbaya zaidi ni umaskini wa wapata habari, kwani wakiwa wa maskini hawataangazia raia wote, na raia wote wanaobaki katika giza watakuwa kama watumwa, hawatakuwa raia kweli, kwani raia ni yule ambaye anaweza kukamata kusudio la kweli kuhusu mchango wake kwa maendeleo ya nchi, na ile uhuru au mwangaza anaipata kupitia kazi wa pasha habari. Alafu tutakuwa wa maskini, haya, tuwapitisha habari ya mtu ambaye alilipa sijue, na haitakuwa habari inayochangia kwa maendeleo ya nchi. Ndio maana pendekezo lingine la muhimu ni kuhusu kuboresha hali kimaisha ya mpata habari. Mpata habari aheshimike, atumike akiwa na kontra ya kazi, atumike akiwa na mshahara wake, na hiyo itamweka kuwa mhuru kabisa.
Ni Rosari Zawadi, mwenyekiti wa shirikisho la wanahabari huko Kivu Kaskazini, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kinshasa, DRC. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Naibu wa mshauri mkuu wa kitaifa kwenye masuala ya usalama hapa Marekani, Dalip Singh, wiki hii anatarajiwa kuzuru Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na taarifa kutoka kwa msemaji wa ofisi ya usalama wa kitaifa ya Marekani, Emily Horn. Kwenye ziara yake, Singh anaandamana na mdogo wa naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwenye masuala ya Afrika, Omi Holman, pamoja na mratibu mkuu wa kitaifa kwenye baraza la usalama kwa ajili ya Afrika, Dana Banks. Waokozi wa Spain Jumatano wameokoa zaidi ya wahamiaji 300 waliokuwa kwenye boti za kujitengenezea wakati wakifanya safari hatari kwenye bahari ya Mediterranean kuelekea kwenye kisiwa cha Canary, 9 miongoni mwao wakisemekana kuokolewa kutoka chombo kilichokuwa kikizama. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Helena Maleno, ambaye ni mwanzilishi wa kundi linalofuatilia wahamiaji la Walking Borders, amesema kwamba wahamiaji 18 walikufa maji wakati wakifanya safari hatari kuelekea kwenye kisiwa cha Lanzarote kutoka Afrika, ingawa Reuters hawakuthibitisha habari hizo. Ikulu ya Marekani imeambia VOA Jumatano kwamba Marekani hivi karibuni itapeleka zaidi ya dozi milioni 2 za chanjo za corona aina ya Pfizer kwenye mataifa ya Kenya na Morocco. Afisa mmoja kutoka ikulu ameambia VOA kwamba kama alivyoahidi Rais Biden, hivi karibuni Marekani itakuwa kwenye mstari wa mbele katika mashambulizi dhidi ya janga la corona. Msemaji wa ikulu Jen Psaki amesema kwamba msaada huo ni hatua kubwa kwa Marekani kwenye vita dhidi ya janga la corona. Ofisi ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed Jumatano kupitia taarifa imesema kwamba baraza la mawaziri limekubaliana kuondoa hali ya dharura ya miezi 6 iliyotangazwa awali kabla ya kipindi hicho kumalizika kutokana na kuimarika kwa hali ya usalama nchini humo katika siku za karibuni. Hatua hiyo ilichukuliwa Novemba mwaka jana baada ya vikosi vya TPLF kusema kwamba vilikuwa vinachukua udhibiti wa maeneo mengi na kwamba vilikuwa vinaelekea kwenye mji mkuu wa Addis Ababa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali mwezi uliopita ilisema kwamba jeshi lake lilikuwa likiondoa vikosi vya TPLF kutoka kaskazini mwa Amhara pamoja na Afar, na kwa hivyo kupuzulia madai ya vikosi hivyo kwamba vilikuwa vikiondoka kwa hiari ili kutoa nafasi ya amani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatano amesema kwamba Afghanistan imeshijishikilia kwa uzi wakati yakiomba msaada wa dola bilioni 8 ili kuepuka janga la kibinadamu kwa zaidi ya watu milioni 22 waliopo nchini humo. Guterres amesema hayo wakati akihutubia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa na kuongeza kwamba hali iliyoko nchini humo inahitaji hatua za dharura iwezekanavyo. Uchumi wa Afghanistan umekuwa ukishuka mfululizo kwa miezi kadhaa tangu Taliban kuchukua usukani wakati kukiwa na kiangazi kikubwa pamoja na baridi kali kutokana na msimu wa baridi unaoendelea. Umoja wa Mataifa na NATO wameandikia Moscow kuhusiana na masharti mapya ya kiusalama baada ya kufanya mashauriano na washirika wengine wa Ulaya pamoja na Ukraine, zikiwa juhudi za karibuni zaidi za kidiplomasia zinazolenga kuepusha makabiliano ya silaha. Balozi wa Marekani nchini Russia John Sullivan aliwasilisha waraka huo mwenyewe kwa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Russia, wakati NATO ikiwasilisha waraka wake pia kuhusiana na usalama ukisemekana kuwa na kurasa chache tu.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Ninaitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje Antony Blinken na waziri wa ulinzi Lloyd Austin hivi karibuni walikutana na wenzao wa Japan, waziri wa mambo ya nje Hayashi Yoshimasa na waziri wa ulinzi Kishi Nobuo katika mkutano kwa njia ya mtandao katika mkutano wa kamati ya mashauriano ya usalama kati ya Marekani na Japan. Mawaziri hao walithibitisha nia yao ya dhati kuifanya iwe huru na wazi eneo la Indo-Pacific na kutambua jukumu muhimu la ushirika wa Marekani na Japan katika kwamba ndio kiini cha amani, usalama na ustawi wa kikanda. Waziri Blinken alisisitiza kwamba ushirika wa Marekani na Japan ni wenye nguvu zaidi kuliko ilivyowahi kuwa na uhitaji kukidhi changamoto ambazo tunakabiliana nazo hivi leo. China na Russia waendelea kukiuka misingi ya kimataifa kwenye ardhi, bahari, angani na mtandao. Vitendo vya uchokozi vya Beijing vinaongeza mvutano kote katika mlango wa bahari wa Taiwan na uko katika bahari ya China mashariki na kusini. Moscow kupeleka vikosi vyake kwenye mpaka na Ukraine na maneno makali sio tu yanatisha utaifa wa Ukraine na hadhi ya kieneo, lakini amani na uthabiti kote Ulaya. Beijing na Moscow wana ushirikiano mkubwa wa kijeshi. Wakati huo huo, harakati za nyuklia na makombora ambazo si halali za DPRK ni tishio linaloendelea. Tumeona hilo likitokea tena kwa majaribio ya karibuni. Kuzungumzia vitisho hivyo vinavyoendelea, alisema Waziri Blinken, ushirika wetu lazima sio tu imarishe nyenzo tulizonazo, lakini pia tuendeleze zile mpya. Japan imerejea azma yake ya kuimarisha uwezo wake wa ulinzi ili kuboresha ulinzi wa kitaifa na kuchangia katika amani ya kieneo pamoja na uthabiti. Marekani imeelezea nia yake isiyotetereka kwa ulinzi wa Japan chini ya mkataba wa Marekani na Japan wa ushirikiano pamoja na ulinzi kwa kutumia uwezo wake kamili ikiwa pamoja na nyuklia. Marekani bado ina nia ya dhati ya kupinga hatua yote ya upande mmoja ambayo inataka kubadili hali ilivyo au kudumaza utawala wa Japan katika visiwa vya Senkaku. Mawaziri pia walielezea wasiwasi mkubwa na unaoendelea kuhusu masuala ya haki za binadamu huko katika Jamhuri ya Watu wa China katika mkoa wenye utawala wa kiasi wa Xinjiang Uyghur na Hong Kong. Wana nia ya dhati ya kushirikiana na wote ambao wana nia ya dhati kuheshimu uhuru, demokrasia, haki za binadamu, utawala wa sheria na utaratibu wa uchumi ulio huru na haki. Tunakuza uratibu wa juu na washirika wengine na marafiki, alisema Waziri Blinken, kupitia nguvu ya Quad pamoja na India na Australia kuimarisha uhusiano wa pande tatu kati ya Marekani, Japan na Korea Kusini. Kwa sababu hizi na nyinginezo nyingi, alisema Waziri Blinken, ushirika wetu haujawahi kuwa muhimu sana katika kufikia lengo moja kwa ajili ya eneo huru na la wazi la Indo-Pacific. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoeleza mitazamo na maoni ya serikali ya Marekani.